Кадро.
С мен Клара Маринова. И професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на деца, младеща и спорта, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Професор Лилков, да ви честитя финала на сегашния парламент, да ви пожелая успехи за следващия. И да ви попитам веднага за вашата оценка, бърза оценка за това какво свърши и какво не свърши сегашния 43-ти български парламент, от какво сте доволен и от какво не.
Като всеки колективен орган, естествено е, че е свършил и определена работа остана несвършена. Може би преждевременното прекъсване на работата на парламента дойде малко неочаквано и много законопроекти, които бяха минали на фаза експертна подготовка, предварителни обсъждания, не успяха да стигнат до пленарна зала. Имайте предвид, че всеки по-сериозен закон, не става въпрос за прагматични промени, но когато става въпрос за промени в законодателството, например от сорта на такива, които приехме вчера, закона за устройство на територията, или закона за концесиите, или за плана за управление на отпадъците. Когато се правят сериозни промени, експертната подготовка продължава доста дълго време, правят се много обсъждания, събират се мнения и този период понякога може да продължи и една година. Например, новия закон за физическото възпитание и спорта започна с много анализи, с много проучвания и се оказа, че две години не стигнаха, той да стигне до пленарна зала. Казвам тия неща в смисъл на това, че за съжаление много експертна работа и труд отидоха на вятъра.
Да, да.
И в този смисъл мога да бъда недоволен, защото не остана време за човек да или парламента да пожене, както се казва, плодовете от много труд на други хора, на експерти, на Министерския съвет и много обществени обсъждания. Разбира се, много здравни закони останаха, например закона за лекарствените средства. Имаше готовност този закон да влезе. Там бяха подготвени дори промени, които да решат проблемите на хората с осигуряването на лекарства в малките населени места. Нещо, което едва ли не го превърнах в моя кауза, заедно с мои колеги. Но беше свършена и доста работа.
Да.
Години все пак не е малко време. Сега аз се въздържа да правя оценки, тъй като аз съм преподавател и работя лично по шестобалната система.
Така? Каква е оценката по шестобалната система? Вашата оценка за Народното събрание?
За Народното събрание е вероятно добър 3,5.
Uh-huh.
Но все пак има министерства, в които се работеше много усилено, има други, които останаха, поизоставаха. Мога да кажа, същото и с народни представители. Има народни представители, които са изключително активни, работят, срещат се с хора, внасят законопроекти, защитават ги, ходят в комисии, изказват се, някои дори малко повече, отколкото трябва, други са по-пасивни. Тоест, една колективна оценка нищо не означава. Човек трябва да погледне детайлите и отделните компоненти на работата на народния представител. Например, колко приемни е открил, колко места е посетил в страната, с колко хора се е срещнал, колко питания е пуснал, защото ние обикновено говорим за законодателната дейност на парламента, вие сте била в Народното събрание, знаете,
да,
че контролните функции на парламента също са много важни.
Много, много.
И поставянето на въпроси, аз току-що гледах статистиката на Народното събрание, около 3500 въпроса са поставени от народните представители, разбира се, повече от опозицията. Нашата парламентарна група, радвам се, че е била по-активна дори от тази на БСП, въпреки
да
че сме с два пъти по-малък състав.
Да.
Което пък ме радва, че моите колеги са били активни. Това означава, че са се срещали с хора. Защото обикновено не можеш да си измислиш сам въпрос. Той идва от срещите с хората, идва от писмата, които получаваме, от информацията, която получаваме от медиите и експертите, това, което ни подават.
Да.
То се формулира като въпрос. Тоест, контролната дейност на парламента също е била впечатляваща. За съжаление, последните 3 седмици министрите си намираха оправдание да не се явяват на парламентарен контрол, но и това е обяснимо, защото пък някои народни представители ги използват трибуната в последните дни за предизборна кампания. Да. Така че многоликия парламента, работата може в едни направления да звучите като много добра, в други направления по-слаба. Не ми харесваше това, че ГЕРБ много често манипулираше дневния ред.
Да.
Когато опозицията прояви някаква инициатива, винаги се намираше начин да се потопи това, което се предлагаше от опозиционните депутати, да отиде назад. Но, крайна сметка, избирателите ще могат сега да изберат по-добър парламент. Това са винаги надеждите преди всички избори. Ще видим.
Понеже сме във фазата на оценките вече, ще ви помоля да ми кажете вашата оценка и за смяната на Карула на Дондуков 2. Какво остави в наследство до сегашния президент Плевнелиев и какви са очакванията ви за сегашния Радев?
Знаете ли, аз по принцип винаги подхождам така към хора, които не познавам, и към политици особено, които не са показали нищо в своята работа. Обикновено се обръщам с голямо доверие и с очаквания. Нямам предубеждения. Тепърва президента ще доказва своите качества. Още повече той е най-политическо лице. Той е от така наречените нови лица. Новите лица винаги са и непознати лица.
Да.
В този смисъл може да очакваме всичко. Сега особено важно е това, което ще се случва от страна на президентството и на президента по отношение на външната политика на България и по отношение на въоръжените сили. Там е силата на президента. Бях разочарован действително, когато слушах неговата реч в Народното събрание, тъй като тя беше общо констативна и повече подхождаше на една предизборна кампания.
Да.
И то не с поемане на конкретни ангажименти, а повече с констатации, които всеки от нас може да ги направи на примерист.
Да, да.
В този смисъл имаше очаквания в народните представители да чуят визия. Съжаление, това не го видяхме, но аз това го отдавам на неопитността на неговия екип и, разбира се, на самия президент. От тук нататък той ще трябва да доказва. Той ще влиза в много сложни ситуации. Не дай си Боже и парламента да бъде много шарен и пъстър с трудно постигане на мнозинства. Тогава знаете, че фигурата на президента все по-често ще трябва да се налага в една или друга ситуация. Така че по отношение на новия кабинет, като изключа Огнян Герджиков, фигура, която добре познаваме, за другите министри не мога да кажа абсолютно нищо, и към тях се отнасям с доверие и очаквания. Между другото, обикновено се казва, това са министри, които трябва да подготвят изборите. Това е едната част на нещата.
Да.
По-скоро те ще трябва да довършат доста от работата, която е започнала, е предадена в наследство от предишните министри. Така че предстоят им големи отговорности, защото за тия два месеца държавата не трябва да спира, напротив, трябва да поддържа обороците, които е набрала.
Да.
Така че да им пожелаем на добър час на всички, а на политическите партии да си направят съответните анализи от това народно събрание, което почна с много трудно постигнато мнозинство. Аз казвам, че беше изградена една осна баланса, която минаваше отляво до крайно дясно в политическия спектър. Много трудно се удържаше този баланс. И знаете, че това управление се създаде в името на една голяма цел, съдебната реформа.
Да.
В момента, в който се загуби голямата цел, всяка една от политическите сили, които влязоха в тази осна баланс, която я наричам, разбиха голямата цел на по-малки цели и всеки започна да преследва своите малки цели. И затова се стигна и до тази криза.
Да.
Не говоря за неадекватното поведение на премиера в последните 4 месеца и неговите заклинания, които се видя, че не минават.
Да.
Така че той предизвика една, според мен, излишна парламентарна криза, но напрежението в парламента беше на лице. Трудно се постигаше мнозинство. Това, което ядосваше народните представители много често, беше, че когато не постигаше ГЕРБ мнозинство за определени закони, посягаше винаги към помощта на ДПС, и то явно или неявно скрито. Така че последните месеци в Народното събрание не беше много приятно, защото липсваше явно изразена политическа воля, да. Трудно се формираха мнозинства.
Да. Понеже си говорим и за предстоящите избори, и за предстоящото 44-то народно събрание, на мен ми направи много силно впечатление, че има едно тотално разминаване между данните на социологическите агенции, те почти са еднакви, с пълно изравняване на рейтинга на първите две политически сили, с невъзможността да имаме едно партийно управление, а в същото време лидера на ГЕРБ им каза да забравят за коалициите. Според вас, нали, коалиционно управление се очертава да имаме и в следващото народно събрание?
Винаги в хода на предизборната кампания, а тя вече може да се каже, че започна.
Че започна, точно така.
ЦИК не е определил. Аз винаги наблюдавам, това ме е научил опита, наблюдавам тенденциите.
Така.
Не толкова конкретните сондажи на момента, а наблюдавам тенденции. Обикновено се вглеждам в данните на социолозите в последните седмици, когато може да се каже, че с малки изключения в последните години винаги са давали точни резултати.
Да.
Но на този етап не ме интересуват толкова конкретните числа, по-скоро тенденциите. Какво мога да кажа? Определено има тенденция на спад на доверието към ГЕРБ.
Така?
Факт е, че те загубиха и то тежко големите градове, с изключение само на два областни града в президентските избори, и че спечелиха по селата, означава, че там е, че и той в София, нещо, което до сега не се е случвало, говори, че тенденцията на загуба на избиратели и доверие от страна на ГЕРБ е на лице. Тази тенденция ще продължи. Докъде ще стигне, дали ще може да бъде пречупена, не зная, но в никакъв случай, според мен, ГЕРБ няма да постигне тези 84 народни представители, които постигна в предишния парламент.
А 121?
Абсурд.
Да.
Абсурд. 121 или по-точно 119, когато постигна ГЕРБ, те бяха един подарък на един нескопосен изборен кодекс, когато, да, знаете, че една част от народните представители се избираха мажоритарно, и ГЕРБ, да, буквално получи подарък, бонус, някъде около 15 на депутати.
Той Бойко Борисов трябва непрекъснато да благодари на Георги Първанов за този подарък тогава, в интерес на истината.
Ами този подарък тогава беше направен от настоящия омбудсман Дая Манолова, която направи тогава промените.
Да, ама това беше под диктовката на Първанов, който тогава беше президент.
Той тогава се изживяваше като
абсолютно
инженер.
Да, точно така.
Само че много, много нескопосно. Аз, да, тогава след тях неговите идеи за реформи в изборното законодателство, те бяха изключително слаби.
Абсолютно.
И нямаха нищо общо с модерното, с модерните тенденции.
Ама не, но, то тогава, отличение... нали, тогава излезе максимата, че всяка партия, която променя в последния момент изборния кодекс, после губи изборите.
Да. А тогава БСП уж го правеха за себе си.
Да, да.
Да. И се самопростреляха.
Абсолютно.
Но
абсолютно.
Сега за другата партия, на която е БСП,
да,
на тях и дават също добри резултати, почти равни на тези на ГЕРБ, но
точно така.
Тук трябва да имаме предвид следното. Гласовете, които получи настоящия президент, не са гласове на БСП,
не, така е, да,
и не са в резултат на повишеното доверие,
да,
към БСП.
Да.
Това, което мога да кажа за Българска партия, е, че в момента лидера на партията показва едно изключително, бих казал, агресивно поведение, неподплатено с никакви идеи и граничещо с грубия популизъм. Ако внимателно чуете днес речта на Корнелия Нинова, на изпроводяк в Народното събрание,
да,
ще видите поне 10 изключително тежки популистски изказвания, които предизвикаха дори смях в залата. На фона на това изказване, изказванията на другите политически лидери звучаха много по-смислено, много по-концентрирано и много по-достойно за финала на Народното събрание. Аз искам да кажа нещо, което спомена Валери Симеонов. Той каза, външно погледнато Народното събрание винаги ми е изглеждало много зле, но аз се гордея с това, че тук успях да се запозная с много достойни хора.
Да.
Тоест, Народното събрание не може да се... да го виним за всичко и да обвиняваме всички народни представители, че не са годни като политици. Напротив, там има и хора, които много работят, които са много адекватни за поста, който вземат, и разбира се, хора, както казах преди малко, не толкова активни. Но популизма, с който БСП влиза в тази кампания, и обещанията, които дава, в това число да реши демографската криза с увеличаване на социалните плащания, да, и промяна на данъчната система, звучат много, много смешно и са уловка за наивници. В този смисъл, в резюме, резултата, който постигна БСП на президентските избори, да не ги подлъгва, че това е техния резултат и че могат да стъпкат на него в предстоящите избори.
Не, това е ясно. Това е ясно, че социолозите и политолозите, анализатори много ясно казаха, направиха разбор на резултатите и се оказа, че всички политически сили са дали подкрепа на Радев. Една голяма част са гласували за Радев, защото са искали Бойко Борисов да подаде оставка и така нататък. Много са факторите.
Точно така. Имаше вод за
наказателен вод.
То не наказателен, толкова повече назидателен вод.
Да.
Да не говори друг път така.
Да,
защото на Бойко Борисов два пъти му се щупи сомничката, mm-hmm, при тези подавания на оставка, необосновани бих казал, и третия път ще му бъде много трудно да достигне до министър-председателския пост.
Да.
В този смисъл, следващото народно събрание ще бъде много трудно от гледна точка на съставянето на някакво мнозинство. И сега не искам да гадая по-нататък как ще се развие. Това е сложен въпрос. Но ситуацията определено е нова.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас, и на слушателите на Радио Казан.
Благодаря ви, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.